Жыццё і місія святога Айца Піо сведчыць, што цяжкасці і боль, калі прымаюцца дзеля любові, перамяняюцца ў прывілеяваны шлях да святасці. Гэтыя словы благаслаўлёнага Яна Паўла II нагадаў сёння кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне. Іерарх узначаліў святую імшу з нагоды 10-й гадавіны кананізацыі святога Айца Піа з П'етральчыны. Яна прайшла ў мястэчку Сан-Джаванні Ратонда, месцы, дзе доўгія гады жыў святы, а зараз захоўваюцца яго рэліквіі. Кардынал Бертон адзначыў, што святы Айцец Піо паказаў чалавецтву нашага часу годнасць крыжа, які можа стаць таксама знакам надзеі. Так, дарагі браты і сёстры, бо крыж неабходны для пераходу да новых жыцця ў Хрысце, сказаў кардынал. Іерарх звярнуў увагу на тое, што ў Евангеллі, якое чыталася падчас літургіі, прагучала праслаўленне Езусам Айца за тое, што ён адкрыў таямніцы Божага валадарства малым і схаваў іх ад вялікіх і магутных. Малыя гэта тыя, якія прымаюць Хрыста, прызнаючы ўласныя слабасці і не баючыся свайго крыжа. Яны не прамаўляюць паводле чалавечай мудрасці, але ў іх прамаўляе знаёмства з Богам і яго любоўю, сказаў кардынал Бертоне. Ён дадаў, што веданне любові Айца з'яўляецца праўдай, што ўцякае ад многіх, але яе разумеюць малыя, якія не здольныя трымаць толькі для сябе гэты скарб, а адчуваюць заклік дзяліцца ім з іншымі. Менавіта гэтыя рысы, паводле кардынала Бертоне, характарызавалі святарскае служэнне святога Айца Піо, які вёў да Хрыста тых, чые целы і душы былі абцяжараны і прыгнечаны. Іерарх адзначыў, што асоба святога збірала вакол сябе шматлікіх свецкіх. Айцец Піо пачаў жыць як Хрыстус, таму здолеў увайсці ў блізкі і моцны дыялог з ім у малітве. Так, знаходзячыся ў школе Хрыста, схіляючы сваю галаву на яго сэрца і становячыся экспертам у распазнанні яго ўнутраных памкненняў, ён таксама стаў настаўнікам для тых, хто шукаў айцоўскага духоўнага кіраўніцтва, спрыяючы з'яўленню ў іх плёнаў добрага жыцця, сказаў кардынал Бертоне.